Já jsem minulou neděli řekl, že vánoční období liturgicky končí neděli po třech králích. To je dneska. Čteme z Matouše z 2. kapitoly prvních 11 veršů. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Proto svolal všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. To je text pro dnešní neděli. Posaďte se. Tvůj můj začátek toho kázání není prvotně ekologický, ale musím říct, na hvězdy už kvůli vlastnímu svícení moc nevidíme. Máme jizerku tady, tam je místo, kde na hvězdy vidíme, tak si toho važme. Ale není to jenom kritika moderní doby, kde se všude svítí přes noc. Je to i podobenství zároveň. Sami si svítíme na cestu. Jo? Sami se spoléháme na to, že trefíme. Jako kdyby ona hvězdná žárovka, která vedla mudrce, byla něčím mimořádným. Oni nehleděli na to, kam si svítili svými, teď čím výdobytky, chytrostmi na cestu, razili progresivně cestu kupředu mudrcové věku toho, ale oni hlédli na nebe a nechali se vést. Bible jim říká mudrcové. Nebyli to dobrodruzi, ani vědcové odhalující nová a nová tajemství. Oni hledali moudrost a hledali Boha, našli překvapení a ještě tím netušeně naplnili zaslíbení starého zákona. A víte, co se stalo? Oni celým tím svým kratičkým příběhem zahanbili ostatní. Zejména pak domácí víry. Najednou, kde se vzali zdaleka, přišli, zatímco domácí ne. No, nezbytnou součástí příběhu o mudrcích od východu je taky Herodes. Ten se zajímá taky, ale vlastně jako, protože cítí konkurenci, je to velmi moderní postoj, zájem v oboru nenechat se předběhnout, mít náskok, být lepší, napřed výš než ostatní. Tenhle svět tak učí nové generace. Nenechte se doběhnout. Musíte být první. Je to takový herodovský syndrom. A v důsledku tohoto učení potom je i pohled na Pána Boha znepokojen celý Jeruzalém. Jestli nám Pán Bůh, zjevený Pán Bůh, náhodou nebere něco z našich možností, z našich plánů, jestli nás neomezuje jeho panování. Teď člověk přeci má si razit cestu kupředu, vymýšlet nové cesty, nová setkání, být ve všem první. Je skutečně tenhle svět závislý na tom, kam až to člověk jako dojde, dohrne? Co znamená poklonit se narozenému Božímu králi? Znamená to radost a požehnání z toho, že jsem opustil to svoje hrnutí a snažení, tu svoji baterku na cestu, to svoje první místo. Opustil jsem posedlost na konkurenci, strachem z konkurence a přijmu prostor, který nabízí Stvořitel, vstoupivší do tohodle světa tak blízko, že už vlastně nemusím koukat nahoru, ale stačí koukat dopředu, rovně, před sebe. Chcete-li to malé mimčo, tak dolů, do jeslí. No a kdo jiný by měl tyhle věci znát, než teologové, vykladači písma, zákonníci lidu? A teď hleďte, co řekl svatý Augustín. Řekl, že ukazatelé ukazují cestu, ale sami zůstávají stát na místě. A myslel tím velkou kritiku tehdejší jeho současné církve. Je-li pro lid Boží písmo jenom předmětem jakéhosi bádání, zkoumání, diskuzí, spekulací, případně spoustou nových zajímavých informací, dobrá, ale nikoli živým slovem, způsobem života, tou změnou, která v životě má a může nastat, tak by se v rámci toho dnešního příběhu chtělo povědět, no tak přeci, jestli někdo znal tu Bibli, jako zákonníci a farizeové, potácející se po Herodovském paláci, kde se tam vzali, teda mimochodem, tak přeci měli se sebrat a jít s nimi. Pak by splnili to, co písmo praví, shromáždili se národy a přitom naplnili, že ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského. Tak oni to znali, oni to uměli rozkrýt, otevřít, vysvětlit, ale nehli zadkem. To je problém. Bible má pro aktivní život před Boží tváří jeden z obrazů a tím obrazem je cesta, putování. Tenhle obraz Bible používá moc a je to nikoli poletování z místa na místo, putování, zkoušení tu a onde a nevědět, co by. Putování biblické je mnoho za sebou jdoucích postupných kroků, které seřadíme-li je, tak by mohly vypadat takhle. Vstoupit na cestu, putovat, to by na počátku znamená poslechnout, pak to znamená rozhodnout se nějak, pak to znamená vstát ze svého místa, nechat dosavadní být, vyrazit, putovat a důvěřovat, že to rozhodnutí dobře dopadne. Tohle všechno je pod pojmem cesta, putování, chození. To není výlet, změna. Změna ve smyslu občerstvení se jenom. Není to nezávazný pokus, není to jenom dobrodružství, jakkoliv dobrodružstvím se to může stát, takové putování biblické. Tak dívejte, Abraham, základní postava, putování, že jo? Vstal, opustil, šel do země, kterou mu Hospodin ukázal. A Izák s trpělivostí, s jakou se posouval z místa na místo, od studny ke studně. A Jákob, který má kotrmelce v životě a putuje pořád, vlastně zápasí sám se sebou, kdeže je to jeho správné místo. A velkým obloukem se vrátí tam, kde měl být. No a Mojžíš s odpovědností za ty ostatní, které sebou vede na té cestě, protože to putování z Egypta do zaslíbené země je to majestátní největší biblické putování. A pak tam máme ty další a další a soudce a krále a proroky a taky mudrci. Ten příběh je kratičký, je přitom dobře znám a je opakován. Vydali se za hvězdou a ptali se, kdeže je ten právě narozený král. Přišli jsme se mu poklonit. Je v prorockých textech, že obraz posledních těch svatých, krásných, závěrečných, ba i monumentálních událostí, které nastanou, těch spásných dnů, obraz je, jak se pohané shromáždí na té svaté hoře Sion, protože poznají, že nikde jinde, ke komu jinému bychom šli. Oni to řeknou pak i učedníci rybářští. Přicházejí všechny národy k Hospodinově hoře, aby poznali to správné. A teď se dívejte, příběh těch mudrců to jakoby začíná, ten závěrečný konec, tady to začíná. A oni jdou a projdou Jeruzalémem, projdou Božím lidem jako horký nůž máslem, kolem znepokojení, nejistota, ba strach, pochopíme potom u toho Herodese. Bible sice otevřené, ale křečovitý úsměv a nic. A budeme-li jako biblicky přísní, tak v tuhle chvíli stojí ti tři mudrcové od východu před tím miminkem sami. Tam nikdo jiný není. My rádi združujeme s těmi pastýři a selkami a husopaskami a s těmi všemi, co se do toho Betlému jako přicházejí. Řekněme, že ten obraz Betléma, jak je malován, tvarován, vyráběn, tak je jako nadějí toho, jak by mohli všichni se tam sejít u toho Božího syna a vzdát mu chválu. To je víc než vzpomínka na to, jak to tehdy bylo, tak je to naděje toho, jak to bude v ten poslední den, že se tam všichni sejdem. Pak ti mudrci tam patří samozřejmě taky do toho zástupu. Je-li tedy obrazem života před Pánem Bohem a s Pánem Bohem cesta, putování, pak musí naše přemýšlení pochopitelně dojít až k cestě Ježíšově a k tomu, co on říkal o lidech a o učednících, že vlastně všichni jsme takoví mudrci na cestě ze svých původních bydlišť Pánu Bohu. Poutníci a cizinci jsme na tomhle světě. Jak je to o Ježíšovi? Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal, mezi své vlastní přišel, ale nepřijali ho. Není důležité, co řeknou ostatní lidi o nás, ale důležité je, co říká on nám. Třeba posílám vás jako ovce mezi vlky. To není zrovna radostné vyslání na cestu, já vím. Ale tak to je. A ti učedníci mnozí to vzali vážně a vyrazili na tu cestu. No a představit si krále Heroda jako vlka nebo jako lišku zrzavou, to není problém. Přijmout jako vzorovou cestu mudrců nebo učedníků Páně, to už tak snadné není. Já vím, že nebudeme mluvit o misionaření toho typu, jaký vedli oni, že chodili z města do města, z vesnice do vesnice a tu zprávu vyprávěli. Ale třeba můžeme mluvit o hledání, o odhodlání, o vytrvalosti, o důslednosti. To snad můžeme. I o sobě, když bydlíme na jednom místě. O těch mudrcích vlastních toho moc nevíme, tak upřímně, tak původ mají divný. Nevíme. No, turbany nějaké, že? Na hlavě. Jejich pohnutky vysvětleny v Bibli nejsou. Hledají krále, to je pravda. Ale za jakým účelem? No, aby se mu poklonili. Dobrá, udělali to. Ale po jejich návratu už dál nepadne ani slovo, už o nich nic nevíme, tak misionařili doma nebo uvěřili, přišli příští neděli, no asi ne. Jsou ti mudrci vlastně vůbec příkladem? Možná právě pak apoštol řekne do církve, nemáme zde místa zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Možná, že druh naší zbožnosti, jak si to hledání toho stálého, to, na co jsme zvyklí, to, co se nám nechce opouštět, je tady jaksi narušen. Mají nám být příkladem ti Arab i Habešan v dnešní době? Příkladem? Ale možná se máme posunout ve svém myšlení, ve víře, ve způsobech prostě kus dál. Já nechci nikoho nutit do změn za každou cenu, ale putování mudrců a cesty apoštolské nejsou prostě zápecnictví. Vydali se v celé té důvěře, že je Pán Bůh posílá. A celá církev si v dějinách říká, Communio Viatorum, společenství poutníků. A to neznamená, že musíme křižovat světem. Musíme nezůstat zapecí ve svých srdcích a myslích hlavně. Například je jasné svědectví o tom, že Pán Bůh vtělený není k nalezení na místech v tomhle světě a pro tenhle svět důležitých. A dokonce to ani ta moudrost mudrců nerozpoznala hned, že tam ne. V paláci a v hlavním městě. A my lidi si zřejmě přirozeně budeme pořád myslet a zkoušet a nakukovat a vyhlížet a chovat se tak, že jako ty změny ve světě a ta náprava, že vzejde tam z těch důležitých dveří. A i v církvi jsme v tom nebezpečí, tak jako postrkávat se výš a na důležitější místo a je dobré mít své lidi na těch ministerstvech. Že jo? A existuje tisíc historek, kdy se to vyplatilo. A pak si přečtem u Matouše a zřejmě budem protestovat, když teda zazní ne, stokrát ne. Žádná ani zákonická, velekněžská funkce, ani vladařský palác, ani biskupský palác, ani synodní rada, ani nic takového, ani hlavní město, ale chlív v Betlémě, nebo azylák na Podhorský. Tak, tam. A je to schválně napsáno, aby jsme se naštvali, abychom se zadrhli, ne abychom se rozplývali a rozněžňovali. Tam je spasení, tam to je. Oni to hledali, nemohli to najít, protože jim to rozum nebral a toto byli mudrcové. Tam je spasení pře mnohými nepoznané, nepřijaté, nepochopené. A to ten příběh biblický pokračuje v tomhle trendu, když Ježíš řekne, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Tam by požehnání nikdo nehledal, nežádal. Ani ta moudrost lidská, logika to nedá, že zrovna nevěstka bude mít přednost. Zloděj, celník bude mít přednost. Protože chlév betlémský předchází Jeruzalém a královský palác. Tady to je výstavně pověděno. Písmo to říká, ty Betléme efratský, ačkoliv jsi nebo nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Prosím vás, tohle správné slovo není upřeno těm, co v tom Jeruzalémě bydlí. Těm jeruzalemským není dán zákaz vstupu. Případně těm, co nebydlí v Betlémě efratském a nejsou z rodu Davidova a semene Abrahamova, jistě, že ne, všichni mají tu možnost shromáždit se obrazně v Betlémě u jeslí. Je možno se doptat, stále je možno. Nikdo nás nenutí měnit své sociální zařazení, nikdo nás nenutí stávat se chudými celníky a nevěstkami, ne, ale slyšet, rozhodnout se a vydat se na cestu následování hvězdy, která vyšla z Jákoba. To je ta hvězda s velkým H už, jo? Hvězda, co vyšla z Jákoba. A dost možná ho najdeme jinde, než jsme čekali. Ne ve slávě, ale třeba v chlévě nebo na kříži. Sluší se připomenout v příběhu o mudrcích od východu, kteří přišli, aby se poklonili pánu, povědět, že evangelista Matouš, tenhle stejný evangelista, svoje evangelium uzavře na samém konci výzvou Ježíšovou zkříšeného pána. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Říkáme tomu v církvi ustanovení křtu a v praxi to znamená, jestli vyrazíte do světa jako zvěstovatelé evangelia, tak to má cenu. Dívejte, už tři hned na začátku přišli, aby se shromáždili. Tyhle dva oddíly jistě spolu korespondují. Matouš věděl, co napsal na začátku, hlavně věděl, co napíše na konci. Proto nám to ukázal. Až vyjdete mezi pohany, ven z kostela, tady do práce, do škol, do ulic, pamatujte, že to má šanci, že to má cenu. No a to poslední, to známe. Lidová legenda potom z mudrců udělala krále, každému dala jméno, třetího vzadu začernila, zřejmě podle počtu darů, zlato, kadidlo a mirha, tak upevnila jejich počet v tradici. A já si teď samozřejmě zgustnu na tom, že řeknu, a v Bibli ta trojka není. To je dobře. Právě proto, že počet těch, kteří přicházejí, aby vzdali pánu chválu, není určen, tak to otvírá krásnou možnost, abychom i my se svou chytrostí nebo moudrostí, ale taky se svým očekáváním, vyhlížením, se svými otázkami, jak to je, kde to je, kdy to je, a taky se svými dary, mu se říká tříkrálová sbírka, abychom se mohli zařadit do zástupu těch, kteří přicházejí. Proto jsem tak rád, že to není omezeno tím počtem 3. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, sami jsme se vydali na cestu víry. Nechceme ti ale jen přinášet oběť své účasti a svých darů, chceme také vyhlížet shromáždění ostatních. Prosíme, aby se nás u tvých jeslí, pod tvým křížem, ale také ve tvém království sešlo co nejvíc. Za to tě prosíme o sílu v tvém duchu, prosíme, shromáždi svůj lid. Vyšli je na cestu, dej jim odvahu, odpověz jim na otázky, ulev jim v jejich strápení. Shromáždi svůj lid. Amen.